الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
Os hipócritas espreitam-vos. Se obtêm uma vitória vinda de Alá, dizem, e não estávamos convosco? Mas se obtêm os incrédulos algo de êxito, dizem aos seus asseclas, e não vos ajudamos a vencer e vos protegemos contra os crentes? Alá julgará entre vós no dia da ressurreição. E Alá jamais permitirá aos descrentes que tenham alguma autoridade sobre os crentes.